Καλημέρα κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Είδαμε τον πρόεδρο Ερντογάν χτες να εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό και μάλιστα κάνοντας και αναφορές με φωτογραφίες και δείχνοντας φωτογραφίες σε μια προσπάθειά του να
πεθυθεί... Νεκροταφείο το Αιγαίο, είπε.
Έτσι, μπράβο. Ακριβώς, δυστυχώς. Έτσι το είπε. Σε μια προσπάθειά του να απευθυνθεί στο θυμικό των μουσουλμάνων της γης ως μια πίεση προς τη διεθνή κοινή γνώμη για να ακούσει τις απαιτήσεις του έναντι της χώρας μας. Θέλω να μας πείτε και με αφορμή και τις αποκαλύψεις της Real News την Κυριακή, αν έχετε εικόνα ότι προσπαθεί να σπρώξει καραβάνια με μετανάστες στον Εύρο, όταν μάλιστα σήμερα τουρκικές εφημερίδες έχουν φωτογραφίες, Νίκο, από την Ανδριανούπολη, ότι φτάνουν εκεί πρόσφυγες.
Είναι δεδομένο ότι ο Ερντογάν προσπαθεί να χρησιμοποιήσει το μεταναστευτικό. Γιατί? Για να πετύχει μια διαπραγματευτική δύναμη απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έκανε το 2016, όταν είχαμε τις πολύ μεγάλες ροές. Τελικά επιβλήθηκε η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας, για την οποία η Τουρκία πήρε πολύ σημαντικά ανταλλάγματα και οικονομικά και πολιτικά. Σήμερα ευθυγραμμίζονται ετερογενείς συμφέροντα, που έχουν διαφορετικούς στόχους, αλλά μια κοινή συνισταμένη. Να ανοίξει η Ελλάδα τα σύνορά της, να ξαναβιώσουμε μεγάλες ροές, και αυτό ικανοποιεί και αυτούς οι οποίοι πολιτικά κερδίζουν από το μεταναστευτικό, αυτούς που βγάζουν λεφτά, και είναι πάρα πολλοί στην απέναντι χώρα οι οποίοι βγάζουν λεφτά από το μεταναστευτικό. Και δυστυχώς κατά περιπτώσεις και στη χώρα μας, ξέρετε, η ελληνική αστυνομία έχει συλλάβει πάρα πολλούς διακινητές και εμπλεκόμενους. Άνθρωποι που για ιδεολογικούς λόγους πιστεύουν στα ανοιχτά σύνορα. Αλλά εδώ είναι δεδομένο ότι η χώρα μας δεν μπορεί να ξαναγίνει η πύλη εισόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια εποχή που, να δείτε και τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τη μία μιλάνε για τα κοινά σύνορα, από την άλλη δεν υπάρχει ένας ουσιαστικός μηχανισμός αλληλεγγύης για τα κράτη πρώτης υποδοχής. Και αυτό είναι μια μη δίκαια συμπεριφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντί μας. Έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή πολλαπλούς που μας πιέζουν στο μεταναστευτικό, και γι' αυτό είναι επιβεβλημένη να συνεχίζει η χώρα μας να φυλάει τα σύνορά της.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, η κυρία Σβίγκου πριν, η γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι ένα θέμα είναι τα τουρκικά ψέματα και η τουρκική προπαγάνδα, ένα άλλο θέμα είναι το να τηρεί η χώρα μας τις διεθνείς υποχρεώσεις της, τις διεθνείς συμβάσεις, το διεθνές δίκαιο. Μπορεί κάποιες από τις καταγγελίες που έχουν ακουστεί το τελευταίο διάστημα εναντίον της Ελλάδας να μας βρει εκτεθειμένους, μπορεί να βρεθούμε να έχουμε παραβιάσει τον νόμο και το δίκαιο και την ηθική?
Καταρχήν, το διεθνές δίκαιο επιβάλλει την προστασία των συνόρων, και οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στην υπόθεση της Ισπανίας και στην υπόθεση της Βόρειας Μακεδονίας επιβεβαίωσε το δικαίωμα των κρατών να φυλάνε ενεργά τα σύνορά τους, προβλέπεται και στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για τη θάλασσα ή και οι αποφάσεις που έχουν βγει από το Δικαστήριο για τη Στεριά. Άρα, το να φυλάς τα σύνορα είναι το νόμιμο.
Ναι, δεν υπάρχει ελεύθερο δικαίωμα πρόσβασης. Το πώς.
Βεβαίως. Στο πώς, από εκεί και η Ελλάδα κινείται βάσει του διεθνούς δικαίου. Επεκτείνουμε το φράχτη στον Εύρο, που κανείς δεν διαφωνεί ότι είναι απολύτως νόμιμος. Στη θάλασσα κάνουμε αποτροπή, η οποία επίσης είναι νόμιμη. Η Τουρκία μας κατηγορεί για ένα περιστατικό, το οποίο αν συνέβη, συνέβη καθαρά στα δικά της χωρικά ύδατα. Ξέρετε, όταν ξεκινάνε βάρκες πολλές από την Τουρκία προς την Ελλάδα και την Ιταλία, ή από το Λίβανο προς την Ιταλία, ή από τη Λιβύη προς την Ιταλία, δυστυχώς αυτό συνοδεύεται με πολύ σημαντικές απώλειες ανθρώπινων ζώων. Αλλά πρέπει να δούμε και τι συμβαίνει. Το 2015, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, 800 άτομα έχασαν τη ζωή τους στο Αιγαίο. Φέτος, μέχρι στιγμής, τα στοιχεία μιλάνε για 10 άτομα. Δηλαδή, αυτή η αποτρεπτική πολιτική δημιουργεί μια κατακόρυφη πτώση στον κίνδυνο ανθρώπινης ζωής. Από εκεί και πέρα, η Τουρκία έχει μια ευθύνη να φυλάει τα δικά της σύνορα. Δεν μπορεί η Τουρκία να είναι ξέφραγκο αμπέλι και να επιτρέπει σε κόσμο να πλησιάζει τη συνοριακή γραμμή του Εύρου, γιατί την Τουρκία είναι μια στρατιωτική περιοχή. Εδώ έχουμε δει βίντεο να τους πηγαίνουν αυτοκίνητα της τουρκικής στρατοχωροφυλακής τους μετανάστες τους στα σύνορα. Είδαμε το πρόσφατο περιστατικό στον Εύρο, που λένε οι ίδιοι οι 38 που διασώθησαν ότι οι Τούρκοι τους πήγανε, το κράτος της Τουρκίας τους πήγε στα σύνορα, και βέβαια αποδείχθηκε ότι όλη αυτή η ιστορία για το παιδάκι ότι είναι νεκρό δεν ίσχυε, δεν υπάρχει αγνοούμενο παιδί, και σύμφωνα με τις αιτήσεις της οικογένειας προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και από όλες τις φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν, δεν υπάρχει επιπλέον παιδί από τα 4 που είχε δηλώσει η οικογένεια. Αυτό δείχνει ξεκάθαρα τι παραπληροφόρηση υπάρχει και δυστυχώς υπάρχουν και κάποιοι στο εσωτερικό οι οποίοι αναπαράγουν αυτή την προπαγάνδα εις βάρος της χώρας μας. Είναι μια εθνική μάχη που δίνουμε αυτή τη στιγμή.
Κύριε Μηταράκη, προφανώς οι ΜΚΟ κάνουν την κριτική τους, μετέχουν ορισμένες εξ αυτών σε μια διαδικασία, άλλες προβαίνουν σε παράνομες ενέργειες και διαδικασίες και έχουν καταγγελθεί. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι καταγγελίες είναι σωστές. Μια απάντηση, ας πούμε, από εμάς είναι οι δεκάδες φωτογραφίες ή τα περιστατικά, μόλις είπατε και εσείς, που άνθρωποι του λιμενικού έχουν σώσει.
Έχουμε
εκατοντάδες παιδιά και ανθρώπους στο Αιγαίο. Αυτή θα ήταν μια απάντηση στον Ερντογάν.
Βεβαίως. Και σας είπα και το γεγονός ότι πλέον.
Ναι, ναι, θέλω να πω ότι αυτό δεν σημαίνει. Να το ολοκληρώσω, κύριε Υπουργέ. Δεν σημαίνει ότι υιοθετούν τα πολιτικά κόμματα όλες αυτές τις καταγγελίες, πολλές από αυτές αστήριχτες των ΜΚΟ.
Όχι, αλλά να είμαστε και ξεκάθαροι εδώ ότι υπάρχει μια ιδεολογική διαφοροποίηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Αριστερά πιστεύει σε μια πολιτική πιο ανοιχτών συνόρων, αλλά προσέξτε τώρα, οι κυβερνήσεις χωρών που είναι αριστερής καταβολής δεν συμμετέχουν σε προγράμματα μετεγκατάστασης αυτών των μεταναστών από τις χώρες πρώτης γραμμής. Η συνολική δέσμευση κρατών μελών στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης του 2022 αντιστοιχεί σε περίπου 4% των συνολικών αφίξεων στις χώρες πρώτης υποδοχής. Δηλαδή οι Ευρωπαίοι εταίροι στηρίζουν τα 5 κράτη πρώτης υποδοχής μεταφέροντας έναν στους 25. Άρα εξακολουθούν να ζητάνε από μας να σηκώνουμε δυσανάλογο βάρος και αυτό κάνει ακόμα πιο επιβεβλημένη την ανάγκη προστασίας των συνόρων, ειδικά όταν ορθά είπατε υπάρχει και μια προσπάθεια δημιουργίας ενός καραβάν 70.000 ανθρώπων κατά τους διοργανωτές. Δεν ξέρουμε αν αυτό τελικά θα γίνει, αν θα υπάρξει
Φαίνεται σήμερα, το είπε τώρα ο Αντώνης Δελατόλας, ότι σήμερα ανεβάζουν και φωτογραφίες από την Αδριανούπολη τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ότι συγκεντρώνονται εκεί μετανάστες.
Ναι, ευτυχώς χάρη και στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών γενικότερα έχουμε μια καλή πληροφόρηση γεγονότων τα οποία συμβαίνουν και αυτό μας βοήθησε καταλυτικά και το Μάρτιο του 2020 να προλάβουμε τα γεγονότα στον Εύρο από μέρες.
Τώρα βγήκε ο Σοηλού, μου λέει εδώ ο Νίκος ο Στραβελάκης, ότι βγήκε ο Σοηλού τώρα πριν από λίγο και είπε ότι από το 2014 μέχρι τώρα 2005 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Αιγαίο. Πριν από περίπου 5 μέρες είπε ο 9 μηνών Ασίμ, ο 4χρονος Αμπτουλγιαχάπ και αυτά είναι 2 αδέρφια και 2 ενήλικες, έχασαν τη ζωή τους στο Αιγαίο λόγω της βύθισης των σκαφών τους από την Ελλάδα.
Σας είπα το 2015 ήταν 800, το 2016 ήταν 450, ήδη το 60% του αριθμού που λέει ο κύριος Σοηλού αναφέρεται στο 2015-2016 στη μεγάλη μεταναστευτική κρίση και αυτό αποδεικνύει αυτό που λέμε εμείς ότι τα ανοιχτά σύνορα τελικά οδηγούν σε απώλειες ανθρώπινων ζώων. Τα φετινά στοιχεία μιλάνε για 10 απώλειες ανθρώπινων ζώων σε σχέση με 800. Αυτό δείχνει ότι αυτή η πολιτική είναι πράγματι αποτρεπτική και προστατεύει ανθρώπινες ζωές. Αντίθετα, στη Λιβύη, βόρεια της Λιβύης, έχουμε πολύ σημαντικές καθημερινές σχεδόν απώλειες ανθρώπινων ζώων. Πάντως, επειδή η Ελλάδα έχει αυτή την πολιτική προστασίας, έχουμε αρχίσει να βλέπουμε διακινητές να προσπαθούν να ανοίξουν νέες διαδρομές. Η διαδρομή Τουρκία-Ιταλία πέρυσι, περίπου 13.000 μετανάστες πήγαν κατευθείαν από την Τουρκία στην Ιταλία με μεγάλα σκάφη. Τώρα προσπαθεί να ξεκινήσει μια νέα γραμμή και διαβάζουμε διάφορους στο Twitter που τη στηρίζουν αυτή τη γραμμή από το Λίβανο προς την Ιταλία, αλλά πολλά σκάφη, αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούν να φτάσουν και είτε στην Κύπρο, είτε στην Ελλάδα, είτε στη Μάλτα θα εκπέμπουν σήμα έκτακτης ανάγκης. Και ουσιαστικά τι μας ζητάνε? Μας ζητάνε να συμβάλλουμε και εμείς στην ενίσχυση αυτής της γραμμής, στέλνοντας διασωστικά για να τους σώσουν. Φυσικά και στέλνουμε στην υπόθεση την πρόσφατη, θα θυμίζω, νότια της Κρήτης, το ελληνικό πολεμικό ναυτικό έστειλε ελικόπτερο εκτός ελληνικού χώρου έρευνας και διάθεσης.
Στον Εύρο είμαστε έτοιμοι αν επαναληφθεί αυτό που ζήσαμε πριν από λίγο καιρό.
Βεβαίως είμαστε έτοιμοι. Σας θυμίζω ότι έχει γίνει και μια πολύ σημαντική επέκταση κατά 25 χιλιόμετρα του φράχτη σε σχέση με αυτόν που είχαμε το Μάρτιο του 20, αμέσως μετά τελευταία επεισόδια του Μαρτίου έγινε η πρώτη επέκταση. Τώρα συζητάμε και προχωράμε την επέκταση κατά άλλα 80 χιλιόμετρα, ώστε πλέον να υπάρχει ένας φράχτης, ο οποίος θα απαντήσει και σε όλα αυτά τα ζητήματα που τίθονται περί τι γίνεται στα σύνορα. Πλέον θα υπάρχει ένας φράχτης και τα πράγματα θα είναι πολύ πιο απλά και πολύ πιο ασφαλή.
Αντώνη, τελευταία ερώτηση. Εσύ.
Ναι, λίγο κλείσουμε λίγο διαφορετικά. Πώς είναι η συμμετοχή σας ως guest star στη δραματική σειρά, κύριε Μηταράκη? Για δώστε μας μια εντύπωση.
Το είδατε κι εσείς, κύριε Δυνατόλα?
Η ερμηνεία ήταν καλή. Η ερμηνεία ήταν καλή.
Γιατί?
Ευχαριστώ πολύ.
Πολύ καλά το κάνατε, πολύ καλά.
Ήταν ένα ευχάριστο διάλειμμα. Ήταν αυτή η σειρά του Αντένα, η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα και όλες τις είδα το δεύτερο επεισόδιο.
Είναι πολύ καλή σειρά αυτή.
Πολύ καλή σειρά, πράγματι. Μην θεωρηθεί διαφήμιση, αλλά είναι πολύ καλή σειρά. Γυρίστηκε στο Υπουργείο μας και μου δόθηκε η ευκαιρία να πω και δύο λόγια για τυχείο, να καλέσω τον κόσμο να στείλει τυχείο. Ελπίζω να σας φιλοξενήσουμε και εσάς.
Να είστε καλά, Υπουργέ. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Να είστε καλά.